ar ziņām Līga Puriņa. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus, kas nozīmē, ka Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās varēs balsot ne tikai savā vēlēšanu iecirknī, kā tas bija iepriekš, bet gan jebkurā Rīgas iecirknī. Grozījumi galvenokārt izstrādāti, lai nodrošinātu pēc iespējas drošāku vēlēšanu norisi COVID-19 laikā. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas notiks 29. Augustā. Reālais individuālais patēriņš uz vienu iedzīvotāju, kas raksturo mājsaimniecību labklājību Latvijā pērn, bijis viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Liecina Eurostat jaunākie dati, kas raksturo, ka mūsu valstī pērn pirktspējas standarts bija 71% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Latvija apsteigusi vien Ungārijas, Horvātijas un Bulgārijas rādītājus. Visaugstākais šis rādītājs bijis Luksemburgā, kur IKP uz vienu iedzīvotāju pērn bija 261% no vidējā līmeņa blokā. Tā seko Īrija, Dānija un Nīderlande. Latvijas Nacionālā sporta padome vienojusies ar sportam plānotos 5 miljonus eiro COVID-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai piešķirt olimpiskā sporta izcilības programmas īstenošanai, tehniskā atbalsta programām olimpiskajiem individuāliem sporta veidiem, kā arī atzīto sporta federāciju pamata darbības nodrošināšanai. Plāns vēl būs jāakceptē valdībā. Bezdarbs Zviedrijā šogad maijā ir palielinājies līdz 9% salīdzinot ar 7,1% attiecīgajā laika periodā pērn. Bezdarba kāpumu veicinājuši koronavīrusa izplatības ierobežošanai paredzētie pasākumi. Reģistrēto bezdarbnieku skaits Zviedrijā maijā veidoja 497 tūkstošus, kas ir par 110 tūkstošiem vairāk nekā pirms gada. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.